ท่านประโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำพรหมวิหาร4ในพระกรรมฐาน40มาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับพรหมวิหาร4นี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงสอนไว้เพื่อแก้อารมณ์โทสะและพยาบาทด้วยว่าอารมณ์โทสะและพยาบาทนี้เป็นเครื่องทำลายล้างความดีที่องค์สมเด็จพระจินสีเรียกว่าไฟประการหนึ่งด้วยว่าราคะโทสะขี้ไฟก็โทสะเป็นเหตุสร้างความเร่าร้อน แต่การบั่นทอนความสุขความเจริญของตนว่าคนใดถ้ามีโทสะความโกรธมีเกิดขึ้นความทุกข์มันก็เกิดทุกตรงไหนก็คือทุกตรงที่เรียกว่าปรารถนาคิดจะหักล้างทำลายเขาถ้าอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไรความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เกิดความไม่สบายกายก็คิดเมื่อเราคิดจะหักล้างเขาก็ใช้สมองคิดวางแผนตอนวางแผนนี่ต้องใช้อารมณ์มากดีไม่ดีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเอาอะไรดีกันไม่ได้เลย เมื่อมันกินไม่ได้หรือว่านอนไม่หลับคิดมากนอนไม่หลับก็เลยกินไม่ได้ความไม่สบายกายมันก็เกิดมันเกิดเพราะอาศัยความไม่สบายใจเป็นอารมณ์เป็นทุกข์ถ้าอารมณ์อย่างนี้ไม่สามารถจะยับยั้งได้ไปทำอันตรายบุคคลอื่นเข้ารู้ว่าไปทำสิ่งที่ไม่พอใจเกิดแก่บุคคลอื่นเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูคราวนี้ก็มีทุกข์หนักจะนั่งก็ไม่สบายจะนอนก็ไม่สบายจะหลับก็ไม่สบายจะตื่นก็ไม่สบายจะไปไหนก็ไม่เป็นสุขเพราะเกรงว่าบุคคลที่เป็นภัยนี่ที่เราไปสร้างศัตรูไว้เขาจะทำอันตรายกับเราเป็นอันว่าเราหาความสุขอะไรไม่ได้นี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าความโกรธความยำบาดเป็นเครื่องบั่นทอนความดีนี่ประการหนึ่งคนที่มีความโกรธความยำบาดมากนี้แก่เร็วเพราะว่าความโกรธความยำบาดมีความเล่าร้อนเผาผลาญผลาญจิตใจทำให้ร่างกายทรุดโทรมโทรมเพราะความคิดอารมณ์ฟุ้งซ่านพลุ่งพล่านคิดอยากจะทำร้ายคนอื่นทำให้ร่างกายโทรมนี่อย่างหนึ่งและอีกรายการหนึ่งโทรมเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับโรคภัยมันก็เบียดเบียนนี่อย่างหนึ่งและอีกรายการหนึ่งก็โทรมเพราะถูกคนอื่นทำร้ายร่างกายอีกรายการหนึ่งเมื่อไปทำร้ายร่างกายเขาเข้าไปทำอันตรายเขาเข้าเจ้าหน้าที่จับได้เราก็โสมเข้าคุกเข้าตารางคราวนี้โสมทั้งกายโสมทั้งใจโสมทั้งทรัพย์สินโสมทั้งความสุขก็รวมความว่าไม่มีอะไรเป็นความดีเมื่ออยู่ไม่สารภาพเรามีศัตรูมากเราก็ไม่มีความสุขถูกเขาจับไปขังไว้เพราะอาศัยที่เราสร้างศัตรูไว้มากเราก็ไม่มีความสุขหรือว่าเมื่อทำร้ายเขาได้แล้วหนีหลบภัยจากการติดตามของพวกพ้องญาติพี่น้องของเขาก็ดีหนีจากเงื้อมมือของกฎหมายก็ดีเราก็ไม่มีความสุขรวมความแล้วไม่มีอะไรเป็นความสุข เมื่อเหตุปัจจัยมันไม่เป็นเหตุไม่เกิดความสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีคือพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาก็ต้องการจะสงเคราะห์ให้คนสัตว์โลกและพลโลกทั้งหมดมีความสุขแต่ถ้าว่าการสงเคราะห์ของพระองค์นี้จะมีใครรับการสงเคราะห์หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของบุคคลผู้รับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงบังคับทรงตัดไว้เสมอว่าอัคคาตาโรตถาคตาตัดว่าตถาคตน่ะคือพระองค์ได้แต่เพียงผู้บอกเท่านั้นคือว่าได้แต่บอกแล้วจะทำตามหรือไม่ทำตามก็ตามใจไม่มีการบังคับเพราะพุทธศาสนาไม่คับแคบมีใจกว้างห่อ ใครทำตามก็ตามใจไม่ทำตามก็ตามใจไม่เคยขัดคอใครนี่ความจริงมันยกย่องพระศาสนานี้ว่าดีกว่าศาสนาอื่นแต่ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นศาสนาอื่นก็อาจจะมีใจขว้างขวางเช่นเดียวกันนี่ต่อมาองค์สมเด็จพระทรงทันเห็นว่าความโกรธความเย็บบาดเป็นการลิดรอนความดีเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วก็ไม่มีความสุขแต่ความจริงเรื่องตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเรามาคิดกันในด้านปัจจุบันดีกว่าว่าเอาเมื่อเวลาอยู่มีความสุขตายไปแล้วมันจะสุขจะทุกข์ก็ช่างมันถือว่าเสมอว่าวันนี้เราเป็นคนดีเราหาปัจจัยเกิดความสุขในวันนี้สุขเพราะมีความเมตตาปราณีเกื้อกูลสงเคราะห์ซึ่งกันและกันวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ต้องเป็นห่วงถือวันนี้และเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นสำคัญดีไหมที่แนะนำพวกท่านอย่างนี้บรรดาท่านนักปราชญ์ทั้งหลายเห็นว่าผิดไหมเนี่ยเป็นการคัดค้านพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรหรือเปล่าความจริงถ้าจะบอกว่าค้านก็ยอมรับแต่ว่าเนื้อแท้ของจิตไม่ได้คิดว่าจะค้านเห็นว่าคนทุกคนและสัตว์ที่เกิดมานี่มีแต่ปัจจุบันอดีตอนาคตในอารมณ์ของจิตไม่มีการเวลามันมีแต่อารมณ์ของจิตเราไม่มีอดีตอารมณ์ของจิตเราไม่มีอนาคตเราลองช่วยกันวินิจฉัยว่าความรู้สึกท่านในที่ท่านมีความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นมันเป็นอดีตแล้วมันเป็นปัจจุบันหรือเป็นอนาคตต้นปีเราคิดอย่างนี้ปลายปีเราคิดอย่างนี้แต่อารมณ์ที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอดีตและอนาคตมันเป็นต้นปีแล้วเป็นปลายปีแล้วไม่รู้ว่าพ.ศ.นี้พ.ศ.หน้าพ.ศ.ที่แล้วมาความจริงความรู้สึกของคนมันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความรู้สึกในปัจจุบันของร่างกายมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอนี่เป็นความรู้สึกเมื่อวานนี้นี่เป็นความรู้สึกเมื่อเดือนก่อนนี่เป็นความรู้สึกเมื่อปีก่อนขนาดนั้นที่มันหนาวก็ดีมันร้อนก็ดีมันป่วยก็ดีมันแข็งแรงก็ดีมันเดี๋ยวนี้หรือว่าเมื่อเดือนก่อนปีก่อนรวมความว่าความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี่มันเป็นปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ฉะนั้นถ้าหากว่าเรารักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้เป็นปกติเดี๋ยวหน้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะมันไม่มี เกิดลืมตาขึ้นมาวันนี้ก็เดี๋ยวนี้อยู่ไปถึงวันหรือบ่ายมันก็เดี๋ยวนี้เย็นค่ำมันก็เดี๋ยวนี้รุ่งขึ้นถ้าลืมตาขึ้นมาใหม่มันก็เดี๋ยวนี้ก็รวมความว่าเราก็รักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้ตลอดเวลาหมดเรื่องกันนี่ความดีเดี๋ยวนี้ทำยังไงในพรหมวิหาร4มี4อย่างคือว่าท่านบอกว่าไอ้4อย่างนี้เป็นปัจจัยของความสุข ถ้าใครทำได้ถึงที่สุดรักษาอารมณ์ได้ถึงที่สุดก็ชื่อว่ามีความสุขถึงที่สุดถึงที่สุดตรงไหนถึงที่สุดก็คือหมดความทุกข์ไปเลยขึ้นชื่อว่าอารมณ์ของความทุกข์ไม่มีนี่จะพูดให้ฟังอันดับแรกเอากันเบาๆก่อนขนาดเบาๆเราทำความรู้สึกไว้เสมอว่าเราจะรักคนอื่นและสัตว์อื่นเสมอได้รักตัวเรานี่แบบเบาๆไม่ใช่แบบหนักๆลืมมาขึ้นแต่ตอนเช้าจนกว่าจะหลับไปใหม่ตื่นไม่ใหม่นะตื่นเช้าตื่นดึกตื่นสายอะไรก็ช่างพอลืมตาจากการตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราจะเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกคนและสัตว์ในโลกนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูสำหรับเราเรามีความรักตัวเราชั้นใดเราก็จะรักบุคคลอื่นเท่านั้นเหมือนกันเราไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายเราเราก็ไม่ทำร้ายคนอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยทรัพย์สินของเราเราก็ไม่ลักไม่ขโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่น เราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งความรักของเราเราก็ไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาโกหกมดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดยุโยงส่งเสริมเราให้แตกร้าวกันไม่ใช่วาจาสำรากเราก็ไม่ทำอย่างนั้นแก่คนอื่นเราไม่ต้องการให้มีความเราไม่ต้องการดื่มน้ำเมาหรือยาเสพติดหรือสิ่งที่ทำลายประสาทให้เกิดความประมาทให้ประสาทมึนเมาไร้สติสัมปชัญญะเราก็ไม่ยุให้ชาวบ้านทำแบบนั้นใจของเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ทำด้วยเจอหน้าใครก็ยิ้มตลอดเวลาเห็นหน้าใครก็คิดว่าคนทั้งหมดเขาเป็นมิตรที่ดีสำหรับเราเขากับเรามีอารมณ์เสมอกันคือต้องการความรักเราต้องการความรักเขาก็ต้องการความรักฉะนั้นเมื่อเราพบหน้าเขาเราก็แสดงความรักด้วยความจริงใจให้ปรากฏเมื่อการเป็นอย่างนี้เจอเราเห็นหน้าใครใครเขาก็ยิ้มขอโทษเราก็ยิ้มให้แก่คนทุกคนเห็นกับคนที่มีวัยสูงกว่ามีคุณวุฒิสูงกว่ามีฐานะสูงกว่าเราก็ใช้อปจายนกรรมยกมือไหว้ทำความเคารพตามประเพณีอาการอย่างนี้ท่านลองคิดดูว่ามันเป็นอาการของความสุขหรืออาการของความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าวันโกปฏิวันทันปฏิวันทนังผู้ไหว้ยังไม่ได้ไหว้ตอบบูชาละปฏิบูชังเราบูชาเขาก็บูชาตอบนี่ถ้าเรายิ้มให้เขายิ้มให้เราหรือไม่ถ้ามันยิ้มยากเราก็ยิ้มบ่อยๆยิ้มแค่ยิ้มมันเข้าไว้ในที่สุดมันก็ต้องยิ้ม เราก็มานั่งวัดใจของเราการปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเอาใจของเราเป็นเครื่องวัดว่าถ้าใครเขาเห็นเราเขายิ้มนี่เรามีความรู้สึกยังไงมันชุ่มชื่นใจได้ว่าอยากจะฆ่าคนยิ้มเสียตายถ้าเขายิ้มด้วยความจริงใจยิ้มด้วยความมีเสน่ห์เราก็แหมกว่าเกือบจะโดดจะโดดเข้าไปกอดไปรัดฟัดเฟียงให้มันสมกับความดีของเขานี่ความรู้สึกอาตมาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าความรู้สึกของบรรดาท่านหลายเป็นยังไงเนี่ยอาตมาไม่ทราบก็ไม่รู้ที่พูดนี้ไม่เกี่ยวกับอารมณ์คนอื่นเกี่ยวกับอารมณ์ของคนพูดอย่างเดียวอันนี้ถ้าว่าเรารักเขาไม่รักเรามันก็แปลกแต่ก็มีเหมือนกันคนบ้าบอในโลกนี้เขาพอจะหาได้คนอื่นใดที่เขาสร้างความดีให้ก็สร้างความชั่วเช่นพระเทวทัตเป็นต้นแต่ว่าคนประเภทนี้มีน้อยเราจะสนใจให้มากนักเราทำความดีของเราทำสร้างเมตตาจิตที่คิดอยู่ในใจแล้วก็ปฏิบัติในความรักด้วยช่วยเขามีความสุขคนถึงจะเลวแสนเลวยังไงต่อไปมันก็ทนไม่ไหวทนดีไม่ได้เมื่อทนดีไม่ได้ใจเขาก็ต้องมีความรักสักวันหนึ่งแต่เราอย่าหวังผลตอบแทนเราต้องการอย่างเดียวคือสร้างความรู้สึกของใจเราให้เป็นสุขเราถือว่าเรามีความรักในบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่ทำอันตรายเขาเรามีความสุขใจแต่ผลอันนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเองรายการที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกกรุณาสงสารรักเราไม่พอยังสงสารด้วยหาทางช่วยเหลือตามกำลังปัญญาตามกำลังทรัพย์ตามกำลังกายเท่าที่จะมีอยู่เห็นใครมีทุกข์ช่วยให้มีความสุขยิ่งขึ้นเขาหิวข้าวหิวอาหารมาเราก็ให้ตามมีตามเกิดมีอย่างไรสามารถแค่ไหนช่วยแค่นั้นเอามาวัดถึงใจเราก็แล้วกันถ้าเราได้รับความช่วยเหลือแบบนั้นบ้างเราจะมีความสุขไม่ได้มีความทุกข์เราจะรักคนที่ให้เราหรือว่าเราจะเกลียดคนที่ให้เราเอาใจเราเป็นเครื่องวัดแต่ถ้าไปเจอคนจังไรเข้าแล้วก็ช่างเลยอย่าถือโทษโกรธเกินไปเพราะเราแสดงความดีเขาไม่แสดงความดีกับเราด้วยอันนี้ก็คิดว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตก็แล้วกันเท เรียกว่าทัดทำกับองค์สมเด็จพระพักตร์วันมากมายแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงโกรธทรงมีพระมหากรุณาธิคุณบอกว่าเรารักเทวทัตเท่ากับรักราหุลลูกชายของเรานี่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องทำอย่างนั้นเมื่อพระองค์ปฏิบัติมาตามนั้นเราปฏิบัติตามพระองค์เขาด่าเรายิ้มเขาว่าเรายิ้มเขาแกล้งเรายิ้มผลที่สุดคนที่ทำเราเขาก็จะมีผลเช่นเดียวกับเทวทัตคือมีความเร่าร้อนในปัจจุบันและเวลาตายจากโลกนี้นั้นก็มีความเร่าร้อนในนรกแต่ว่าเราจะไปคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างเดียวว่าปลีกใจของเราออกจากความทุกข์คือตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4คือกรุณาและเมตตานี่เป็นประการที่2กรุณาและเมตตาเป็นปัจจัยแห่งการผูกมิตรกรุณาความสงสารในการเกื้อกูลเนี่ยสร้างมิตรที่ดีอารมณ์ยิ้มคือเป็นคนใจดีก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลส่วนใหญ่เราถือคนส่วนใหญ่เป็นสำคัญลองดูก็ได้แต่ใครไม่เชื่อในมั่นในตอนนี้แล้วก็เอาตั้งใจไว้เลยพอลืมตามาบอกวันคิดว่าวันนี้ยิ้มทั้งวันใครมาหายเป็นปกติก็ยิ้มใครเขาชมก็ยิ้มใครเขาตำหนิก็ยิ้มเขาใช้งานเหนื่อยก็ยิ้มใช้งานหนักก็ยิ้มลองยิ้มอย่างนี้ดูสักเดือนดูผลของความยิ้มว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากว่ามีคนรักน้อยเกินไปมีแต่คนเกลียดมากขึ้นแล้วก็เลิกยิ้มได้เป็นว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีผลในข้อหนึ่งที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่าเกื้อกูลบรรดาสัตว์หมายถึงคนและสัตว์ทั้งหมดให้มีความสุขตามความสามารถที่เราจะพึงทำได้ไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเด้เห็นเขาป่วยไข้ไม่สบายมาเอ้าไม่มียาไม่มีความสามารถก็ช่วยไปส่งหมอ ถ้ามีอะไรพยาเกื้อกูลให้บ้างมีอาหารมีสตังค์ให้ได้บ้างเราก็ให้ตามกำลังที่เราจะพึงให้ไม่ใช่บีบคั้นลองคิดว่าถ้าเราถูกกระทำอย่างนี้เขาบ้างอย่างจะเป็นยังไงเราจะรักเขาหรือว่าเราจะเกลียดเขาในการที่สามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงมีจิตอ่อนโยนคือมีอารมณ์ไม่อิจฉาริษยาบุคคลอื่นเห็นใครได้ดีก็ส่งเสริมความดีของเขาส่งเสริมความดีที่เราพรอยินดีด้วยแต่อย่าไปส่งเสริมเฉยๆส่งเสริมเฉยๆมันไม่ขาดทุนแต่ว่ามันไม่มีกำไรเราต้องเป็นคนหากำไรกำไรที่เราจะพึงได้มันจะมาจากไหนมันเขาดีแบบไหนที่เขามีความสุขเขารวยแบบไหนที่มีความอุ่นหนาวฝาข้างในทรัพย์สินเขาทำยังไงเกียรติยศเกียรติศักดิ์เขาจึงเจริญเห็นเขาเข้าพลอยไม่อิจฉาไม่อิจฉาริษยาเขาพลอยยินดีด้วยแต่ถ้าว่าเราก็ต้องเอากำไรไม่ใช่เป็นนิสัยคนเอาเปรียบแต่ว่าต้องการกำไรกำไรที่จะเพิ่งได้นั่นยังไงนั่นก็คือมองดูทีละว่าพิจารณาให้ดีว่าผลแห่งความดีผลแห่งความสุขที่เขาจะเพิ่งได้มานั่นศักดิ์ศรีที่เขาเพิ่งได้มานั่นเขาได้มาด้วยการอย่างไรวินิจฉัยที่ท่องแท้แล้วก็อย่าปล่อยวินิจฉัยเฉยๆอย่าใช้ปัญญาให้ได้ประโยชน์ย่องเอาความดีที่เขาก็ทำมาแล้วมาทำซิด้วยมันจะได้ช่วยให้เรามันมีความดียิ่งขึ้นและสม่ำเสมอเขามันจะดีเท่าเขาหรือไม่ดีเท่าเขาก็ช่างแต่ขอผลความดีที่เขาได้แล้วให้มันเป็นผลของเราบ้างไม่ใช่ไปขอทรัพย์ขอสินขอแนววิธีการปฏิบัติปฏิปทาที่เขาทำอย่างนี้มีประโยชน์ใหญ่คนนี้ก็มีความดีอยู่แล้วก็ไม่มีใครเขารังเกียจว่าเราจะไปยื้อแย่งความดีที่เขาปฏิบัติแล้วนี่ไม่มีใครเขาว่ามีแต่คนเขาชอบใจเขาดีเราดีโลกก็มีความสุขนี่ว่ากันแบบธรรมดาธรรมดาข้อที่สี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าให้มีอุเบกขา ถ้ากฎของกรรมใดมันเกิดขึ้นถ้าพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน้องจะตายตัวเราจะตายไฟมันไหม้บ้านหรืออะไรก็ตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วเราระงับมันไม่ได้เป็นไปตามกฎของธรรมดาเราก็คิดว่านี่โอ้หนอมันธรรมดานะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งใดที่เป็นไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่ทำความเศร้าใจให้เกิดขึ้นมันเป็นไปแล้วก็แล้วกันไปแล้วก็หาทางสร้างความดีต่อไปเพื่อเป็นปัจจัยของความพ้นทุกข์ในหนึ่งโลกธรรม8ประการถ้ามันไม่กระทบกระทั่งใจความมีลาภเกิดขึ้นอย่าดีใจเกินไปเฉยๆไว้เพราะมีความรู้สึกว่าลาภมันจะต้องหมดไปเมื่อลาภหมดไปก็อย่าเสียใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเขาให้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็ทำความรู้สึกว่ายศถาบรรดาศักดิ์มีใครเขาก็หากันได้ที่ได้มาแล้วหมดยศไปทมเถไปก็เตรียมกายเตรียมใจเพื่อความหมดยศไว้ด้วยเมื่อยศสูญเสียไปเมื่อไรเราก็สบายใจเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครเข้ามาสรรเสริญเยินยอก็มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอสรรเสริญก็ยังไงเล่าเราไม่ได้ดีตามนั้นเราเป็นคนเลวเขาสรรเสริญว่าเป็นคนดีเราก็ไม่ดีไปด้วยถ้าเราดีแล้วเขานินทาว่าเราชั่วเราก็ไม่ชั่วด้วยคำนินทาเราสรรเสริญเมื่อเกิดขึ้นเราก็เฉยแต่ไม่แสดงการปฏิเสธในคำสรรเสริญเขาสรรเสริญแล้วก็ยิ้มเขามานินทาเสียดสีเราแล้วก็ยิ้มซะอีกมันก็หมดเรื่องกัน เป็นอันว่าเราสรรเสริญคนถ้าสรรเสริญเรายิ้มให้เขาเขาก็ปลื้มใจนี่คนที่เขามันด่าว่านินทาเรายิ้มเขาก็ช้ำใจเหมือนกันช้ำใจเพราะอะไรเพราะคำนินทาด่าว่ามันไม่มีผลนักเข้านักเข้าเขาขี้เกียจด่าขี้เกียจว่าทนไม่ไหวเขาก็เลิกด่าเลิกว่าไปเองเป็นอันว่าเขาก็แพ้ไปความจริงสิ่งนี้ไม่ได้ทำเพื่อความแพ้เพื่อความชนะเราต้องการชนะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ต้องการชนะคนคือชนะความโกรธชนะความพยาบาทที่พูดมานี่เป็นเพียงแค่ทำแบบคำธรรมดาธรรมดาในด้านสมถภาวนามันดีบ้างมันก็ไม่ดีบ้างมันทรงตัวไม่อยู่ถ้าจะทรงตัวให้อยู่จริงๆตัวท้ายนี่ดีมากอุเบกขา อุเบกขาเราวางเฉยในโลกธรรมทั้ง8ประการมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อวางเฉยในโลกธรรมทั้ง8ประการในการข่มใจเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เรายังไม่ได้เป็นพระอนาคามีไอ้ความสะดุ้งสะเทือนจากโลกธรรมมันก็มีขึ้นได้แต่เมื่อสะดุ้งหวั่นไหวพับจับมันกดคอเข้าไว้ใจมันก็จะมีความสุขแต่มีความสุขอย่างใช้กำลังต้องเข้าประหัตประหารกันกับอารมณ์นั้นใช่อารมณ์ความดีครับประหารความชั่วถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันก็ต้องสู้กันอยู่ทุกวันทางที่ดีก็ประหารไม่ให้พินาศไปเสียเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเอาอุเบกขาตัวนี้แหละมาเป็นสังขารุเปกขาญาณสังขารุเปกขาญาณหมายความวางเฉยในขันห้าเสียทั้งหมดถ้าเราเฉยในขันห้าได้แล้วก็เฉยในทุกสิ่งทุกอย่างได้ ขันห้าของใครที่เราวางเฉยแล้วก็วางเฉยในขันห้าของเราด้วยวางเฉยในขันห้าของคนอื่นด้วยที่นอกจากตัวเราวางเฉยในขันห้าของสัตว์ด้วยแล้วก็วางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียด้วยเฉยที่ไหนเฉยที่ใจใจเฉยร่างกายมันจะแก่ก็เฉยแก่เรารู้แล้วว่ามันจะแก่ที่ว่าร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยก็รู้แล้วว่ามันจะป่วยร่างกายของเราจะตายก็เชิญตายเพราะรู้แล้วว่าเกิดรู้แล้วว่าเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายถ้ามีเกิดมันก็ต้องมีตายเป็นของธรรมดาไม่สามารถจะหลีกจะเลี่ยงไปได้และต่อไปก็เฉยต่อไปอีกราคะความรักที่ชาวบ้านเขาพอใจกันเราก็เฉยมาเสียไม่รักเพราะจะไปรักมันทำไมมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนที่เราเห็นว่าวัตถุสวยคนสวยมันสวยไม่จริงเดี๋ยวมันก็พังมันสุดโทรมเราก็เฉยความโลภอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะมั่งมีทรัพย์เหลือขนาดนับเราก็เฉยมาซะอีก ทำไมจึงเฉยเพราะไอ้ความร่ำรวยทั้งหลายแหล่เหล่านี้ไม่ได้เป็นปัจจัยของความสุขจริงๆมันเป็นความทุกข์ตัวอย่างมีเยอะตายแล้วก็ไปไม่ได้แล้วก็เฉยเฉยในความรวยถ้าใครเขานินทาว่าไลค์ทำให้เขาสะดุ้งสะเทือนใจด้วยอำนาจของความโกรธแล้วก็เฉยมาซะอีกไอ้ที่เขาด่าเขาว่าเขาด่าขันห้าเขาไม่ได้ด่าเราคือจิตไปความหลงไหลฝ่ายฝันในอามิตรคือรูปโฉมนุ่มพันเราก็เฉยมันคิดว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราอาศัยมันชั่วคราวพังแล้วก็แล้วกันไปแล้วมันเองก็เป็นปัจจัยของความทุกข์มันไม่ได้สร้างความสุขให้แก่ใครในเมื่อขันห้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขเรื่องอะไรที่เราจะไปสนใจในเมื่อเราไม่สนใจในขันธ์5เราก็ชื่อว่าไม่สนใจในความเกิดเราไม่สนใจในความรักคือราคะเราไม่สนใจในโลภะคือความโลภและไม่สนใจในความโกรธเราไม่สนใจในความหลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่เราจะติดใจว่ามันเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้อารมณ์ของบรรดาท่านพระสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่กำลังรับฟังก็ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอรหันต์เป็นอันว่าเราเจริญพรหมวิหาร4เพียงอย่างเดียวก็สามารถจะทำจิตใจให้เราเข้าสู่พระนิพพานได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านเวลาหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังสวัสดี